Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман, кечиңиз менен урматтуу угарман, 29 июнь шаршембидеги кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сиз үчүн негизги темалар: Бишкектин 1-май райондук сотту октябрь окуясы боюнча айыпталгандардын баарынан, ичинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди да актады. Ушуну менен акыркы 2 аптанын ичинде Атамбаевге козголгон иштерге байланыштуу 3 актоо өкүмү чыкты.
27-чи колония бүгүнкү күндө Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгарып жиберсе болот, себеби бул тууралуу соттун чечими бар.
Кыргызстанда банктар доллар бербей, ишкерлер сырттан которулган акчаларын ала албай, алса да төмөнкү курс менен алып жатканы парламентте айтылды. Ал арада Украинадагы соңку кырдаалга да кайрылабыз жана Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын жамааты түрк драматургу Түнжер Дүжөнжоолунун Аялдар баш калкылуучу жай деген спектаклин коюшту.
Үй бүлөдө болобу, сырткы коомчулукта өзүнүн бир жумуш ордун табууда болобу, кыйынчылыктар, гендердик жана теңсиздик бизде мындай дуушар болуп эле келе атпайбы?
Алдыда ушул темада баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкунда болуп туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Жеңиш Айдаровдон угабыз.
Рахмат, амансызбы? Украинанын түштүгүндөгү Николаев шаарында орус күчтөрүнүн 29 июндагы аба соккуларынан кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Мэр Александр Сенкевичтин айтымында шаарга Орусиянын 8 ракетасы түшкөн. Алардын айрымдары жайкын тургундар жашаган көп кабаттуу үйгө да тийген. Интернетке тараган сүрөттөрдөн 4 кабаттуу үйдүн үстүңкү бөлүгү жарым жартылай талкаланганын, имараттан түтүн чыгып жатканын көрүүгө болот. Орусиянын коргоо министрлигинин Николаев шаарынын жанындагы чет өлкөлүк аскерлердин машыгуу базасына сок урулганын билдирди. Николаев Кара деңиз куйган дарыян жээгинде жайгашкан порт шаар. Бул калаадагы жоокерлер Одессаны көздөй жылууну көздөгөн орус армиясына катуу каршылык көрсөтүп келет. 2 күн мурда орус күчтөрүнүн Украинанын Кременчук шаарындагы соода жайына урулган соккусунан кеминде 18 киши мерт болуп, ондогон тургундун дайына чыкпай жатат. АКШнын Европадагы күчтөрүнүн бекемде бул чөлкөмдөгү өнөктөш өлкөлөргө кошумча аскердик техника жөнөтөт. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден 29 июнда НАТОнун Мадридтеги саммитинин алкагында аскердик альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг менен жолугушуусунда билдирди. Анын айтымында Испаниянын Рота шаарындагы америкалык аскердик корпусунун туруктуу баш кеңсеси ачылат. Ошондой эле маал-маалы менен курамы алмашып туруучу бригада Румынияга жөнөтүлөт. Байден билдиргендей, бул бригаданын 3000 жоокери жана 2000 аскерден турган согуштук тобу бар. Биз Балтика өлкөлөрүндөгү алмашып туруучу күчтөрүбүздү бекемдейбиз жана кошумча F-35 эскадрильяны Британияга жөнөтөбүз. Ошондой эле Германия менен Италияга кошумча абадан коргонуу системаларын жана башка жабдыктарды жайгаштырабыз, деди Байден. Ал Орусия Европадагы тынчтык шек келтирип жаткан НАТОнун уюму жердеги, асмандагы жана деңиздеги баардык коркунучтарга даяр экенин кошумчалады. Москва 24 февралда Украинага кол салгандан кийин НАТО Европанын чыгышындагы өнөктөш өлкөлөрдөгү аскердик күчтөрүн бекемдөөгө киришкен болчу. Жогорку кеңеште министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган өкмөт өкүлдөрү өлкөдөгү соңку экономикалык социалдык абал тууралуу маалымат берип жатат. Жыйында өкмөт башчы тышкы карызды төлөө бюджеттин чыгашы бөлүгүндөгү өзгөчө орунда турарын айтты. Жапаров эгер Кыргызстан аласасын убагында бере албаса, кайсы бир объекттерди башкаруу башка бирөөлөрдүн колуна өтөөрүн эскертти.
Мамлекеттик карызды төлөөгө алдыңкы 5 жыл катары менен биз 35 миллиарддан 50 миллиард сомго чейин сомдун тегерегинде каражат жумшап турушубуз керек. Коркуткан сөз эмес. Бирок төлөй албасак, Бишкек ТЭЦ'тин башкаруусу, датка кеминдин башкаруусу, түндүк түштүк альтернативдик жолго болгон башкаруулар бөлөк бирөөнүн колуна өтөт,
деди Жапаров. Буга чейин президент Садыр Жапаров быйыл тышкы карыздын негизги бөлүгүн төлөө учуру башталганын, алдыда 10 жыл насияларды төлөө үчүн мамлекеттик казынага оорчулук түшөрүн билдирген. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2022 жылдын февраль айына карата 5 миллиард 182 миллион долларга барабар. Анын ичинен ички карыз 817 миллион доллар болсо, мамлекеттин тышкы карызы 4,3 миллиард долларга жеткен. Муну менен тышкы карыз өлкөнүн ички дүң өнүмүнө карата 53,7% түзүп калган. Ысык Көл жээгиндеги Калайман мушташ боюнча 18 адам кармалып, сурак берип келип жатканын облустук ички иштер башкармалыгынан Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда көл жээгинде калайма мушташ 29-июнда Радуга пансионатында орун алган. Алдын ала белгилүү болгондой, окуя пансионаттын коопсуздук кызматкерлери менен коноктордун ортосунда пикир келишпестиктен тутанып кеткенин, көл жээгине кирүү боюнча маселе болбогонун айтат облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан Сталбек Успагонов.
Бул 18 адамга арналып атат да. Үчөөсү Чолпон Ата шаарынын тургундары. Бирөө Жалал Абад облусунун тургуну да. А калган 14 киши бул жанакы местный жителдер Сарыбойдун ошол Радуга пансионатында жанакы служба безопасностьта иштеген балдар экен да. Саясатташтырып кетип атат да айрым адамдарчы. Такыр ал жанакы президент чыгарган указга такыр тиешеси жок да.
Деди милициянын өкүлү Сталбек Усупакунов. Жапырт мушташ тартылган тасма буга чейин социалдык тармактарда тараган. Кармалгандардын жакындары азырынча комментарий бере элек. Кыргыз темир жол ишканасынын мурдагы жетекчиси Василий Дашковдун коррупцияга айыпталган уулу Даниил Дашков үй камагынан чыкканы 29-июнда белгилүү болду. Бишкек шаардык соту мындай чечим 9-июнда кабыл алынганын кабарлады. Василий Дашковдун өзү саламаттыгына байланыштуу үй камагына быйыл январь айында чыккан. 2021-жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага Кыргыз темир жол ишканасы башкарып турган кезде 2020-жылдын май айынан декабрга чейин миллиард сомдон ашуун акчаны жеке компанияга мыйзамсыз которгон деген айып койгон. Андан сырткары жеңичинен которулган 490 миллион сом тууралуу да сөз болгон. Дашковдун мамлекетке келтирген зыяны 1.5 миллиард сом деп эсептелген. Адвокаты ага коюлган айыптарды четке каккан. Атайын кызмат Кыргыз темир жолундагы жемкорлукка шектүүлөрдүн арасында анын уулу да бар экенин билдирген. Ал июнь айында тергөө абагына киргизилген. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Жеңиш Айдаровдон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузду эми аба ырайы тууралуу маалымат менен улантабыз. Эртең 30-июнда Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын областардын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолорунда, Талас облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, тоолуу нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус нөлдөн жогору. Бишкекте түнкүсүн жана күндүз жаан чачын жаабайт. Кечкисин өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 23-25, күндүз 36-38 градус ысык болорун Кыргыз гидромет кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту кечээ 28-июнда октябрь окуясы боюнча айыпталгандардын баарын, анын ичинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди да актады. Ушуну менен акыркы 2 аптанын ичинде Атамбаевге козголгон иштерге байланыштуу 3 актоо өкүмү чыкты. Октябрь окуясы боюнча адилет чечим болдубу же коомдо мунасат алуу үчүн саясий жүрүш жасалдыбы? Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Убайдулла Сатимкулов 28-июнда Алмазбек Атамбаевди октябрь окуясы боюнча актап, аны үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алды. Мурдагы президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов да акталып, анын бөгөт чарасы өзгөртүлүп, сот залынан бошотулду. Алмазбек Атамбаевга карата мурда күчүнө кирген сот өкүмү бар болгондуктан ал камакта калтырылды. Анын адвокаты Замир Жошев Атамбаевди эркиндикке чыгаруу же абакта калтыруу боюнча талкуу тууралуу комментарий берди.
Мындан улам бүгүнкү күндө 2 соттук акттын ортосунда конфликт жаралды. Бир четинен Баткаев иши боюнча абакта отурсун деген соттун чечими бар. Экинчи тараптан үй камагында болсун деген соттун чечими бар. Конституциянын 101-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык соттун ар бир чечими аткарылууга жатат. Мамлекеттик органдар тарабынан жана анын кызматкерлери тарабынан. Ошондуктан 27-чи колония бүгүнкү күндө Алмазбек Атамбаевди үй камагына да чыгарып жиберсе болот. Себеби бул тууралуу соттун чечими бар.
Фарид Ниязов 2019-жылы Койташ окуясы боюнча камакка алынып, октябрь окуялары маалында абактан чыккан. Бирок кийин кайра камалып, ага 2020-жылдын 9-10 октябрындагы окуяларга байланыштуу айып тагылган. 3 жылдай тергөө абагында отурган Ниязов ошентип үй камагына кое берилди. Анткени аны жоопко тартуу тууралуу соттун өкүмү жок. Октябрь окуясына байланыштуу айып тагылган Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев, Социал Демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов, Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдакматов үй камагында болчу. Бирок Алмазбек Атамбаевдин жагдайы башкача. Себеби ал 2013 жылы Крым төөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнө мурда бошотулганына байланыштуу кылмыш ишине айыпталган. 2020 жылы июнь айында Атамбаев 11 жылга соттолгон. Быйыл 15 мартта жогорку сот буга чейинки инстанциялардын 11 жылга эркинен ажыраткан өкүмүн күчүндө калтырган. Мурдагы президент ушул тапта мындан башка да кылмыш иштеринин фигуранты. 16 июнда 1 май арандык соту Бишкектин Жакап элиндеги Калсордо жаңгынышына мектеп куруу жана мурдагы Себат окуу жайынын түркиялык 10 демөөрчүсүнө Кыргызстандын жарандыгын берүү үчүн караган. Бул иштерде айыпталуучу катары өтүп жаткан Атамбаевди сот актады. Ошентип акыркы 2 жумада Атамбаев 3 иш боюнча акталып чыкты. Саясатчылар натаралашкан кылмыш иштер боюнча акыркы тапта актоо чечимдеринин чыгышы бийликтин коомдо мунаса таба аракети катары кабыл алынды. Бул тууралуу оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков пикири менен бөлүштү.
Тилекке каршы биздин бийлик терең анализ жасай албайт. Саясаттан кеткен көптөгөн саясатчыларды ошону менен бирге мурдагы президент Атамбаевди кайрадан активдүү саясатка алып келип кошуп беришти. Келечектеги күчтүү саясатчылардын жана келечектеги күчтүү топтун катарын алып берип Атамбаевди кошуп беришти.
Алмазбек Атамбаевдин башы ачыла элек башка да кылмыш иштери бар. Ал 2019 жылдагы Койташ окуясы боюнча оор беренелер менен айыпталууда. Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупциялык иш боюнча шексин алып жатат. Андан тышкары Койташтагы жер тилкеси боюнча айып коюлган. Атамбаев 2019 жылдын августунан бери камакта. Ал 2020 жылы октябрь айындагы башаламандык абактан чыгып кайра камалган. Эми октябрь окуясына кайра кайтып келсек, Алмазбек Атамбаев бул ишке байланыштуу соттогу отурумдарга дээрлик катышкан жок. Жараянга жеткелегени менен темир тосмону тепкилеп, ызычуу кылып жатып, абакка алып кетип жатышты. 28 июнда акыркы сөзүн айтуудан да баш тартты. Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов бул башынан эле саясий иш болгонун жана ага макам берүү маселесин көтөрдү.
Мен эсептейм, октябрь боюнча бул саясий иш болгон. Саясий иш бүттү, эми бул сот өзүнүн адилеттүү үчүн деле калыс чечим чыгарды. Ал эми жалпы соттук системада реформа болгон жок. Мен түрмөдө отурганда миңден ашык адамдын жарымынан көбү мыйзамсыз отурат экен.
Ал эми Жогорку Кеңештин экс депутаты Рыскелди Момбеков октябрь окуясы боюнча ошол кездеги өлкө жетекчилеринин жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт. Ал мындан тышкары том-том иштерди тергеп, бир катар оор беренелер менен айып койгон тергөөчүлөрдүн ишине көңүл бурду.
Президент реформасы жүрүп аткан болсо, укук коргоонун реформа жүрүп аткан болсо, ушул алашемдикке жол берген октябрь окуясынча кылмыш ишин козгогон ушуларга айып таккан прокурорлор дагы, тергөөчүлөр дагы тез арада аларды кылмыш жоопкерчилигине тартыш керек.
2020 жылдын 4 октябрында Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо болгон. Бул жараян мыйзам бузуулар менен коштолгонун айткан саясий партиялардын тарапташтары жана жарандык коом эртеси күнү Бишкекте нааразылыкка чыккан. Аянтка чыккан эл менен милиция кагылышып, митингчилер 6 октябрга караган түнү Ак Үйдө ээлеп алышкан. 10 күнгө созулган бийлик кризисинен кийин президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетип, бийликке Садыр Жапаров келген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда банктар доллар бербей, ишкерлер сырттан которулган акчаларын ала албай, алса да төмөнкү курс менен алып жатканы парламентте айтылды. Чет элдик валюта менен иштеген кардарлар мындай чектөөлөр алардын ишинде ыңгайсыздык жаратып жатканын билдирип жатышат. Доллар тартыштыгы эмнеден улам болууда? Бул ишкерликке кандай таасир этип жатат? Кубатбек Айбашевди уксак.
Жарандык активист Улан Үсөйүн Кыргызстандын банктарында доллар валютасын накталай алууга коюлган чектөөлөрдөн улам эсебиндеги каражатын ала албай убара тартып жатканын айтат. Анын айтымында Бишкектеги банктардын бири ага 600 ашык доллар ала албай турганын билдиришкен.
Мен аны көбүрөөк алышым керек эле. Мен эмнеге мындай болуп калды десем, сиздер эскертүү беришиңер керек эле, алдын ала айтышыңар керек эле деп мага айтышты, операторго жазышыңар керек эле деп. Анан мен андай маалымат алган эмесмин, мага эскертүү берилген эмес, мурун банктан жөн эле келип алып кетчүмүн десем, азыр ушундай болуп калган дейт. Анан банкоматтарын алыңыз дейт. Банкоматтарга барып, банкоматтардын бир 10 ашык банкоматты кыдырдым, бирөөндө да ошол азыр кассета убактылуу иштебейт деген маалыматтар чыгып атты. Анан кайра банкка кирип мага сом менен бергиле десем, сом менен да бере албайбыз деп тилекке каршы бере алышкан жок. Ошол убакытта кассанын ичинде кызыктай бир нерсе болду. Ал жакта долларларды санап атканын көрүп калдым. Мен аларга айттым, ал жакта долларлар бар турбайбы, билбейсиңерби десем, жок, бул нерсе башка нерсеге багытталган деп, ушинтип доллар ала алган жокмун да.
Ал эми курулуш материалдарын сатып иштеген ишкер Мирдин Мукашев банктарда чет элдик валюталарды көп оракерчилик менен алып жатышканын билдирди. Акчаны сомго конвертациялоодо да чыгым тартып калышат.
Которулган акчалардын там 50% беребиз, анан 50% сом менен беребиз, анан кээ бирин бербейбиз деп ушундай кыйынчылыктар болот. Ошого кайыл болуп эле алсабыз, ооба, айла жок башкан болот. Ал жерден бизнеске кирип алабыз. Сомго конвертация кылганда банктардагы курс обменкаларга караганда 1 сомдой 2 сомго чейин айырма менен болуп атпайбы? Азыр ошол эле банктын курсу менен эле аласың, ооба. Ал жерден да минус болот. Мисалы банктагы бир эмеге күбө болдук, евроны долларга алмаштырабыз десе, аны сомго алмаштырып, анан сомду кайра долларга алмаштырып, үй ошондо эки эме конвертация жүргүзүп анан алып атышат да.
Чет элдик валютаны өзгөчө АКШ долларын кыргыз банктарында алуу көйгөйү 29 июнь күнү парламентте да көтөрүлдү. Депутат Жанар Акаев чет элден которулган каражаттарды банктардан алууда кардарлар бир катар түйшүккө кабылып жатышканын айтты.
Доллар менен иштеген ишкерлерге абдан кыйын болуп атат. Банктар спекулянттар менен бирге иштеп атышабы, эмне болуп атат билбейм. Доллар менен которулуп келген акчаны 78 сом менен берип атышат азыр банктар. Бүт 78-79 сом менен берип атат. Банктарда доллар жок азыр. Европада иштеп аткан мигранттарыбыз которгон акчаларды туугандары бүт доллар менен ала албайт такыр. Сом менен болгондо дагы курсу төмөн баада берип атат. Ошон үчүн Улуттук банк бул боюнча келип бизге мындай түшүндүрмө берсе жакшы болот эле. Рахмат.
Улуттук банктан тиешелүү комментарий алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Кыргызстан акча алмаштыруу бюролорунун ассоциациясынын төрагасы Думан Рыскулов чет элдик валютанын тартыштыгы иш жүзүндө февраль айынын аягында Орусия Украинага кол салгандан бери башталганын айтат. Ал миграциянын соода экономикалык алаканын негизинде накталай доллардын Кыргызстанга келиши Орусияга гана байланышып келгендиктен ушундай кырдаал жаралды деп эсептейт. Рыскулов акча алмаштыруу жайларында долларды накталай сатып алууга чектөөлөр жок экенин, бирок валютанын курсунда айырма бардыгын билдирди.
На данный момент 80 сомов за 1 доллар.
Азыркы учурда 1 доллар 80 сом болсо, базарда 82 сом 50 тыйын болуп жатат. Бирок коммерциялык же мамлекеттик банктар долларды сатыкка 80 сомдон чыгарып коюп, накталай формада сатып алууга белгилүү бир чектөөлөрдү киргизип коюшат. Чет элдик валюталарды накталай эмес сатып алууга чектөөлөр жок. Азырынча тартыштык сезилбейт. Анткени талап да сунуш да бар. Кечээ гана бир аз көтөрүлдү. Ошондуктан баары доллар жок деп атышса керек. Накталай доллар бар. Москва совет көчөлөрүнө же Дордойго каалаган акча алмаштыруу жайларына барсаңыз керектүү көлөмдө таба аласыз. Банктардагы чектөөлөр боюнча айтсак, ал азыр насыяны макулдашып, сом менен беришет. Төккөндө доллар менен төктүрүп жатышкан айтылууда. Ошондуктан бул алмаштыруу жайларына караганда банктарга көбүрөөк таандык маселе го.
Банк системасындагы долларды накталай алууга коюлган чектөөлөрдүн ишкерлерге кандай таасир кылып жаткандыгы тууралуу сураганыбызда жаш ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Жоодар Омошев мындай жооп берди.
Ал сезилип атат, банктар чектөө менен берип атат долларды, ооба. Ушундай маселе болуп атат. Эми бул баягы накта колго алууда маселе болуп атат. Анан эгерде сиз президенттик чет өлкөлөргө кандайдыр бир товарга акча которо турган болсоңуз, анда маселе жок азырынча. Ал президентсизге конвертация болуп эле чет өлкөгө которулуп кете берет. Эми бул орто жана чакан бизнес үчүн кандайдыр бир азырынча маселе болуп атат дегенде мен алысмын. Себеби мен ишкермин, алып атабыз, колдонуп атабыз долларды. Ири суммада жумуш кылган ишкерлер алар итак эле банк аркылуу которушат, а банк аркылуу которуп атканда колго деген накталай акча тийбеген үчүн маселе болуп атат деп ойлобойм.
Кыргызстандын валюта рыногунда АКШ долларынын Улуттук банк бекиткен курсу 79 сом 50 тыйын болууда. Ал эми коммерциялык банктарда 81-82 сомдон сатылып жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосун 29 июнь шаршембидеги кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Украинанын түштүгүндөгү Николаев шаарында орус күчтөрүнүн 29 июндагы аба соккуларында кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Жогорку кеңеште министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган өкмөт өкүлдөрү өлкөдөгү соңку экономикалык социалдык абал тууралуу маалымат берип жатып, тышкы карыз төлөнбөсө айрым объектилерди башкаруу бөлөк бирөөнүн колуна өтөрүн айтты. АКШ Европадагы күчтөрүн бекемдеп, бул чөлкөмдөгү өнөктөш өлкөлөргө кошумча аскердик техника жөнөтмөй болду. Орусиянын президенти Владимир Путин Тажикстандагы сапарынан кийин Түркмөнстанга барды. Бишкек шаардык кеңешинин 29 июндагы жыйынында депутат Алайбек Усубалиев калаанын 4 районунун аталышын өзгөртүүнү сунуштады. Орусиянын күчтөрү Донбасстагы Лисичанск шаарын тушкелде аткылап жатышат. Украин бийлик өкүлдөрү ал жактагы кырдаалды өтө оор деп сыпаттоодо. Ал арада президент Владимир Зеленский Орусия Кременчук шаарындагы карапайым элге атайылап сокку урган деп айыптады. Дүйшөмбү күнү соода борборуна тийген ракетадан кеминде 20 киши мерт кеткен, ондогону жарат алган, 40 чактысы дайынсыз болууда. Айнура Жекше кызын уксак.
Полтава облусундагы Кременчуктун тургундары аза күтүүдө. Орус аскерлери аткан ракета тийген соода борбору толугу менен өрттөнүп кетти. Куткаруучулар тазалоо иштерин жыйынтыктап калды. Бирок тирүү калгандарды табуу үмүтү жокко эсе.
Кивьянка и мое место щодня обстреливают.
Мен өзүм Харковтан болом. Орустар бизди өздөрүнүн аймагынан Белгородунан аткылап жатышат. Балдарымды ойлоп 3 апта мурун Кременчукка качып келгенбиз. Бул жер эми коопсуз дегем да. Көрсө андай эмес экен.
Деп айтып берди эки баланын энеси Аля Скрипка. Майдан тилкесинен алыс орун алган Кременчуктагы жарандык жайды бутага алууну батыш лидерлери согуш кылмышы деп айыпташты. 28 июнда Украин президенти Владимир Зеленский ракета тийген учур тартылган видеону чыгарды. Президент Орусия тынч шаарда, кадимки соода борборунда мүмкүн болушунча көп жөн жай кишини өлтүрүү үчүн атайылап ракета аткан деп билдирди. Ошол эле күнү Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Кременчуктагы трагедияны талкуулап жатканда видео кайрылуу жасаган Зеленский ал окуяны териштирүү үчүн комиссияны же уюмдун атайын өкүлүн жерине жөнөтүүнү сунуш кылып Москваны терроризмге айыптады.
Позбавити російську делегацію можливості.
Орус делегациясын бууну манипуляциялоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу зарыл. Орусия терроризмди токтотмоюнча коопсуздук кеңешинде отуруу укугун алардан алыш керек. Орус аскерлери Украинада кылган иштерин тергөө үчүн трибунал түзүлүүгө тийиш.
Обовязково створити трибунал.
Орусиянын Улуттар Уюмундагы элчисинин орун басары Дмитрий Полянский аскерлер батыштан келген курал, ок дары сакталган ангарга сокку урганын кайталады. Ага чейин ушундай эле версияны Орус коргоо министрлиги билдирген. Британ чалгынчыларынын шаршемби күнкү маалыматына ылайык, орустар соода борборунун жанындагы инфраструктураны бутага алган болушу ажап эмес, бирок аларда таамай атуучу заманбап курал жабдуулар жок. Ушундай эле себептен 9 апрелде Краматорск темир жол вокзалында ондогон карапайым кишинин өмүрү кыйылган. Британдар күндөлүк отчётунда мындан ары да Украинанын тынч жаткан эли арасында жоготуулар болушу ыктымал деп эскертишет. Ал арада орус армиясы Донбасстын өнөр жай борборун Лисичанск шаарын курчуу ракетасын улантууда. Бул тууралуу Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 29 июнда билдирди. Британиянын чалгын кызматы орус аскерлери 25 июндан бери шаардын түштүгүндөгү мунай ишканасынын жанына дагы 2 километрге жакындаганын маалымдады. Николаев облусунун губернатору Виталий Ким шаршам биде билдиргенине караганда эртең менен шаардагы көп кабаттуу үй аткылоого туш болуп 3 киши мерт кетти, 5 киши жараат алды. Днепр шаарында 2 жергиликтүү тургун ракета машинелерди оңдоо станциясына тийгенден аут болду. Бул тууралуу облус администрациясынын башчысы Валентин Резниченко кабарлады. Ал эми убактылуу оккупацияланган Херсондо Орусияга кошулуу референдумуна даярдык башталганын орус аскерлери дайындаган бийлик билдирди. Бирок добуш берүү качан болоору такталган жок. 1 июнда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков өздөрүн ДНР, ЛНР деп атаган аймактардын Херсон жана Запорожье облустарынын болочок статусуна байланышкан чечимдерди ошол жерде жашаган калк кабыл алат деп билдирген. 21 февралда Москва ДНР менен ЛНРди көз каранды эмес мамлекет деп тааныган. Көп узабай Орусия кошуна өлкөгө басып кирип, чыгыш жана түштүк бөлүктөрүндө бир катар чөлкөмдөрдү ээлеп алган. 2014 жылдан бери Украин бийлигинин көзөмөлүнөн чыгып калган Донбасстын бир бөлүгүн жана Крым жарым аралын эл аралык коомчулук Украинанын аймагы деп билет. Айнура Жекше кызы, Прага.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе, башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен угаласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, эгерде Украинага байланыштуу акыркы жаңылыктарды окугуңуз келсе, интернетте azattik.org дегенде биздин микросайтыбыздагы улам-улам жаңылыктарды коюп жатат, видеолорду дагы көрсөңүз болот. Ошондой эле бүгүн Азаттыкта аттуу биздин жаңылыктар, видео жаңылыктарыбызда дагы күнүгө Украинада соңку кырдаалга кайрылып жатабыз. Уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын жамааты түрк драматургу Түнжер Дүжөнжоолунун аялда баш калкылуучу жай деген спектаклин коюшту. Чыгармада зордук зомбулукка кабылган аялдардын окуялары баяндалат. Спектакль тууралуу Максат Жангазиев айтып бермекчи.
Айетим бизди кыйнап турат. Ошол кийинки эле көчөдө полиция участогу бар экен. Ошол жакка барып жашырып калдым.
Белгилүү түрк элинин драматургу Түнжер Дүжөнөглунун аялдар баш калкылоочу жай чыгармасы социалдык драма. Анда орто кылымдагы түрк коомунун аялдары көргөн зордук зомбулук менен катар алардын коомдон өз ордун табуусу үчүн катаал каада салттарга каршы күрөшүүсү баяндалат. Пьесаны Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры кыргыз тилине которуп 3 айдай убакыттын ичинде сахналаштырып көрүүчүлөргө тартуулап турат. Спектакльде убактылуу баш калкалоочу жайда күн кечирген, зордук зомбулукка туш болгон 8 айымдын түрдүү тагдыры сүрөттөлөт. Бул жайдагы Дуду аттуу жашы жагынан эң улуу каарман келининен кордук көрүп бул жайга келсе, дагы бир каарман күйөлүү күйөөсүнүн уртокмогунан улам, дагы бири тагдырдын кезектеги оор сыноосунан улам бул жайдагыларга тагдырлаш болуп кошулат. Спектакльди койгон режиссер Эльвира Ибрагимова түрк драматургу Түнжердин чыгармаларына экинчи ирет кайрылып жатат. Ал буга чейин театр сахнасында аталган драматургтун Лавина спектаклин ийгиликтүү коюп, ал көрүүчүлөр тарабынан жылуу кабыл алынган. Ибрагимова бул спектакльдин максаты аял затына болгон зордук зомбулуктун алдын алып, адамдарды гумандуулукка чакыруу экендигин белгилейт.
Выдавать замуж девушек насильно это не современно.
Кыздарды күчтөп турмушка берүү азыркы замандын талабы эмес, бирок тилекке каршы биздин спектакльдеги бир дагы каарман өз эрки менен турмуш курган эмес. Азыр айтыштер белгилегенде, кайсы өлкөдө айымдар бактылуу болсо, алар өз алдынча иштеп өз турмушуна кое алса, анда ал өлкө күчтүү болот. Эгер андай болбосо, ал өлкө эч качан күчтүү болбойт.
Государство не будет сильным никогда.
Жаш көрүүчүлөр театры айымдардын зордук зомбулукка кабылышына байланыштуу спектаклди алып чыгышы жалгыз көрүнүш эмес. Жакын арада гана театр жамааты Матахари спектаклин тартуулашкан. Ал чыгармада да аялдар кабылган көйгөйлөр көтөрүлгөн. Аялдар баш калкалоочу жай спектаклинде Дениз аттуу каарманды ойногон актриса Жаңылай Исакова соңку кезде аял затынын коомдогу бийик орду бааланбай жаткандыктан бул театр сахнасында чагылдырылып жатат деп эсептейт.
Аял затынын коомдогу орду канчалык бийик, бирок биз ошол бийик болгон ордун канчалык деңгээлде даңазалап атабыз. Тилекке каршы аларга мамиле жакшы эмес болгон учурлар болуп атат. Жана үй бүлөдө болобу, сырткы коомчулукта өзүнүн бир жумуш ордун табууда болобу, кыйынчылыктар, гендердик жана теңсиздик бизде мындай дуушар болуп эле келе атпайбы. Ошондуктан ушул проблемаларды мындай камтып өткөнгө аракет кылганбыз. Анын ичинде аял заты өзүнүн кыялын аркасынан күрөшө алат, анын дагы коомдо орду чоң деген чакырык.
Спектакльдеги 8 айымдын ичиндеги эң кенже каарман 16 жаштагы Фидан аттуу секелек кыз. Ал ажырашып кеткен ата энесинин ортосунда эмне көйгөй бар экенин билбейт. Бирок ар дүйнөсү менен аларды жараштырууга дайым аракет жасай берет. Акыр аягында ал каарман максатына жетет. Фидандын образын жараткан актриса Элес Калмуратова өз ролун үй бүлөнү бекемдөөгө болгон чакырык дейт.
Азыркы күндө деле негизи эле дүйнө жүзүндө негизи эле ушундай проблемалар бар. Үй бүлө урушат, ортодо балдар кыйналат. Бардык эле балдар, бардык эле кичинекей балдар болобу, чоң айырмасы жок. Бардыгы ата эненин мээриминде толук чоңойгусу келет ар бир бала.
80 мүнөткө созулган аялдар баш калкалоочу жай спектакли 29-30 июнда да көрүүчүлөр үчүн тартууланат. Театр жамааты алдыда жазуучу Гүлясал Алиеванын Кыл көпүрө аттуу драмасынын негизинде дагы бир спектаклдин үстүнөн иштеп жатышат. Анда ааламдык маселеге айланган таштанды көйгөйү көтөрүлөт. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 29-июнь шаршембиде кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүнкү жаңылыктарды кесиптешим Жеңиш Айдар сунуштоодо. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу ээлеп жатат. Кабар баяндардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг деген даректен тапсаңыз болот. Ютубтагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Азыр биздин толкундан чыкпай туруңуз, бир аздан кийин эфирди улантабыз.